kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 mitirban hirarka FM yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha noofembar waa 12 sanadka 2014. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
Tonight, I'm announcing those actions. First, we'll build on our progress at the border with additional resources for our law enforcement personnel so that they can...
Awa, waxaan ku dhawaaqayaa tallaabooyinkan. Kow, waxaanu sii xoojin doonaa ilaalada xadka si loo xakameeyo dadka sida sharci darrada ah ugu soo qulqulaya Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Obama oo xalay awood madaxweyne ku meelmariyey sharciga muhaajiriinta aan sharciga ku lahayn dalkan Mareykanka, kaasoo ay diidanayeen xisbiga jamhuuriga.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbaddaasi xalay uu madaxweyne Obama jeedi barnaamijka Amuraa Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay isbeddel uu ku sameeyey hannaanka sharci bixinta ee dalkan Mareykanka. Obama ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka Mareykanka oo laga baahiyey telefishinada, waxa uu ku tilmaamay tallaabada uu qaaday mid caqligal ah oo dhexdhexaad ah. Tallaabada uu madaxweynuhu xalay ku dhaqaaqay ayaa ahayd mid uu ku hareer maray golaha sharci dejinta, iyada oo mudanayaasha Kongareesku ee ugu jira xisbiga jamhuuriga ay sheegeen inay horjoogsan doonaan go'aanka madaxweyne Obama. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in iminka laga bilaabo qof walba oo Mareykanka ku nool oo aan sharci haysan oo joogay 5 sano islamarkaana caruurtiisu ay ku dhasheen Mareykanka la siin doono sharci deganaanshiyo oo kumeel gaar ah. Laakiin waxa uu sheegay waxa taas ka horreyn doonta in lagu samayn doono baaris dhinaca dambi baarista ah, islamarkaana waa in ay diyaar u ahaadaan dadkaasi in ay cashuurta bixiyaan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Vienna si uu uga qayb qaato wadahadal heer sare ah oo ku saabsan nukliyeerka Iran. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo dhowdahay muddada kama dambaysta ah ee loogu talagalay in heshiis looga gaaro arrinta nukliyeerka Iran. Kerry ayaa la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Sharif iyo Catherine Ashton oo arrimaha dibadda u qaabilsan midooda Yurub. Kerry ayaa qamistii shalay sii maray magaalada Paris isagoo sheegay in madaxda quwadaha caalamka ay ka midaysan yihiin in la helo heshiis ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Iran iyo dalalka ugu awood daroon caalamka oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Ruushanka ayaa muddo sanad ah ku dadaalaya inay gaaraan heshiis.
Dhakhtar u dhashay dalka Mali ayaa u dhintay cudurka Ebola. Dhakhtarkan ayaa cudurka ka qaaday imaam uu daweynayay oo xanuunka u helay. Dhimashada dhakhtarkan ayaa 7 qof ka dhigaysa dadka cudurka Ebola ugu geeriyooday dalka Mali. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay u badan tahay in cudurka mar labaad dalka Mali uu keenay imaam u dhashay dalka Guini oo 70 jir ah. Wadaadkan ayaa la dhigay isbitaal ku yaala caasimadda Mali ee Bamako 25 October, waxaana uu geeriyooday 2 maalmood kadib. Shaqaalaha caafimaadka ee Mali ayaa isha ku haya 383 qof oo lala xidhiidhinayo 6 qof ee cudurku helay. Intooda badan ayaa maalin walba la eegaa xaaladoodu sida ay tahay. Dalka Mareykanka, qof safar ah oo ka yimid dalka Mali ayaa laga waayay cudurka Ebola kadib markii laga sheekeeyey islamarkaana magaalada New York lagu baaray. Laakiin waxaa la karantiilimay doonaa ilaa iyo inta baaris dheeraad ah lagu sameynayo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa awooddiisa dastuuriga ah u adeegsaday meelmarinta sharci wax ka bedelaya hannaanka socdaalka iyo deganaanshiyaha dadka sharci darrada ku jooga dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xalay khudbad uu jeediyey shacabka Mareykanka, faahfaahiyey markaasi sharcigaasi. Faahfaahinta warkaasi iyo warbixintaasina waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Obama ayaa khudbad si weyn loo sugayey oo laga baahiyey telefishinada dalkan Mareykanka soo jeediyey habeenkii xalay ahaa, isagoo ku sugan aqalka cad. Khudbadda madaxweynaha oo qaadatay ku dhawaad 15 daqiiqo ayaa dhammaanteed waxa uu kaga hadlay tallaabooyinka cusub ee wax ka beddelka hannaanka sharci bixinta dalkan Mareykanka.
madaxweynaha ayaa sheegay inuu adeegsanayo awooddiisa madaxweynenimo ee dastuuriga ah si uu u meelmariyo sharcigan kadib markii sida uu sheegay ay xisbiga jamhuuriga oo haysta aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta ay hor istaageen in sharcigan uu kasoo gudbo golaha sharci dejinta.
Had the House of Representatives allowed that kind of bill, a simple yes or no vote, they would have passed with support from both parties.
Haddii golaha sharci dejintu ay sharcigaasi meel marin lahaayeen oo si yaroo fudud oo cod ha ah ama may ah loo qaadi lahaa, waa uu dhaqan geli lahaa iyada oo labada xisbiba ku qanci lahaayeen. Laakiin sannad iyo bar kadib, madaxda jamhuurigu waxay diidanaayeen in loo codeeyo sharcigaasi. Madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in tallaabadani uu qaaday ee uu adeegsaday awooddiisa madaxweynenimo aanay ahayn wax ku cusub Maraykanka, balse ay hore u qaadeen madax ka horreysay oo labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba kasoo kala jeeda. Obama ayaa tilmaamay in sharciyada u dejisan socdaalka iyo dadka sharci darrada ku jooga Maraykanka ee u soo haajiray ay wax badan ka khaldan yihiin, islamarkaana loo baahan yahay in la saxo, waxaana uu ku dhawaaqay inuu saddex arrimood xambaarsan yahay go'aanka madaxweynenimo ee uu qaatay.
I'm announcing those actions. First, we'll build on our progress at the border with additional resources for our law enforcement personnel
so that they can Awa waxaan ku dhawaaqayaa talaabooyinkan. Koow, waxaanu sii xoojin doonaa ilaalada xadka si loo xakameeyo dadka sida sharci darrada ah ugu soo qulqulaya Mareykanka. Laba, waxaan u fududeyn doonaa helista sharciga deganaanshiyaha Mareykanka dadka xirfadda sare leh iyo ardayda waxbarashada jaamacadeed dhammaysatay iyo ganacsatada si ay u joogaan una kobciyaan dhaqaalaha Mareykanka. Saddex, waxaan qaadaynaa tallaabooyin wax looga qabanayo malaayiin dad ah ee aan sharciga ku joogin Mareykanka amaba aan haysan sharci ay ku joogaan oo aan diiwaangashanayn. Madaxweyne Obama ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobka saddexaad. Sharcigan cusub ayuu sheegay inuu beegsan doono dadka dembiyada galay balse aanu raadsan doonin caruurta iyo waalidiintooda aan sharciga lahayn, iyada oo qofka ilmihiisa ku dhashay Maraykanka la siin doono sharci deganaansho oo kumeel gaar ah. Waxaana shuruud u ah sharcigan cusub in qofka ugu yaraan Maraykanka joogay shan sanadood. Madaxweynaha ayaa tilmaamay inaan sharcigan ay ka faa'iidaysan doonin dadka joogay wax ka yar shan sano iyo kuwa iminka jidka kusoo jira ee doonaya inay si sharci darro ah kusoo galaan Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka ayaa ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuurigu inaanay hal arrin ku dhigin, marmarsiyana uga dhigan sida uu sheegay inay wiiqaan habsami u socodka howlaha dowladda. Obama ayaa ka digay inaan sida hore u dhacday la joojin shaqada dowladda iyadoo ajende laga dhiganayo khilaafka arrintan ku saabsan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale khudbaddiisa xalay kula hadlay shacabka Maraykanka ee gaar ahaan kuwa ka biya diidan tallaabadan uu qaaday, isagoo xasuusiyey in ujeeddada uu tallaabadan u qaaday ay tahay inuu xoojiyo mabaadi'da iyo qiyamka uu ku dhisan yahay dalkan Maraykanka oo ah soo dhaweynta muhaajiriinta iyo dhowrista bini'aadanimada.
Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where workers who pick our fruit and make our beds never have a chance to get right with the law?
Ma waxaynu nahay qaran u dulqaata munaafaqnimada nidaamka iminka jira ee dhigaysa in shaqaalaha beeraheena iyo midhaha aanu cunno gura inoona sameeya sariiraha aan ku seexano inay bila sharci ahaadaan, mise waxaynu nahay qaran fursad siinaya caruurtu si ay mustaqbal fiican u helaan? Ma waxaynu nahay qaran iyeeli kara xaasidnimada iyo naxariis la'aanta ilmaha yar looga faramarujinayo waalidkiisa aan sharciga haysan lagana mustaafurinayo? Ma waxaynu nahay qaran waxbara dadka ugu maskaxda badan adduunka kadibna ka eriya dalka si ay dalalkoodii ugu noqdaan kana qayb qaataan kobcinta dhaqaalaha dalal kale oo laga yaabo inay dhaqaalaheena loolan kula jiraan? Khudbadda madaxweyne Obama ee xalay ayaa ahayd mid uu culayska ku saaray dhinaca bini'aadanimada iyo arrimaha bulshada iyo wada noolaashaha dadka Maraykanka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey khudbaddii madaxweyne Obama ee xalay.
Haddaba muxuu ahaa nuxurka iyo siyaasadda ka dambeysay khudbaddii xalay ee madaxweynaha? Sideese sharciga uu madaxweynuhu u isticmaalay awooddiisa madaxweyne faa'iido ugu leeyahay dadka aan sharciyada haysan ee dalkan Maraykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta ku xeel dheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waxay ahayd saddex arrimood baa ugu weynaa. Kow, horta wuxuu leeyahay arrintan maadaama isaga iyo kongreesku ay in muddo ah isku hortaagnaayeen uu horena u ballanqaaday inuu wax ka qabto maalintuu doorashada u ordayey, waxay ahayd labada sano u hartay inuu bal wax uun ka sameeyo. Arrintii kongreeska markuu isku dayeyna baarlamaanka waa isku raaci waayeen. Lixdii sano uu joogay wuxuu lahaa arrintan waxaa laga qabta, waa suurtoobi weydi. Marka wuxuu ku dhaqaaqay inuu keligii go-aankii gaaro kongreeskii oo aan la socon. Saddex qodob baana ugu muhiimsan. Qodobka koowaad oo ah wuxuu leeyahay xuduudaha baan adkeynaynaa, oo markaan amarkan soo saaro waxaan ku adkeynaynaa in waddanka xuduudihiisa laga soo gudbi karo. Waxaan kaloo u fududeynaynaa buu leeyahay dalka dadka xirfadda leh oo dalkan soo gelaya Mareykanka, iyagana inaan u fududeyno inay ka shaqaysan karaan oo imaan karaan oo u sahlanaan karo. iyo qodobka saddexaad oo uu leeyahay ilaa iyo 5 milyan oo qof baan waxaan siinaynaa si sharci ku meel gaar ah inaan la musaafirin karin ama la tarxiili karin, dalka laga saari karin hadday isdiiwaan geliyaan. saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan iyo khilaafka kala dhexeeya xisbiga kala dhexeeya jamhuuriga ah oo aan ogolayn inuu keligii go-aan ka gaaro.
Tan xisbiga jamhuuriga waa usoo noqon doonaa qorshahan. Marka la fiiriyo maxaa siyaasadeysan oo qaab siyaasadeed madaxweynuhu uga faa'iideysanayaa, maxayse tahay waxqabadka dhabta ah ee qorshahan uu u leeyahay dadka aan sharciyada lahayn ee dalkan jooga?
Runtii waa arrin laba af le weeye. Waa siyaasadeysan tahay oo waddankan dadka u badan oo aan sharciga ku joogin waa dadka Latin America ka yimaada ama koonfurta ee dalalkaas ka xiga Mareykanka. dalalkaas dadka ka yimaada ama Latinoga loo yaqaan inta badan waxay la codeeyaan oo u janjeeraan dhanka xisbiga dimuqraadiga ah oo madaxweynuhu uu ka soo jeedo. marka waxaad moodaa halkaas in la leeyahay waxaan oo dhan waa wax siyaasad eh, shaqo kuma leh in wax laga qabto arrimaha socdaalka iyo xuduudaha iyo dadkan soo gelaya, sal kuma leh oo dadka mucaaradka hisaasi ku doodayaan oo arrinta kasoo horjeeda. run ahaantiina waxaad moodaa wax badan inay ka jiraan arrintaas. midna waxa weeye waxqabadka dhabta ah, waddankan waxaa jooga ilaa iyo 12 milyan oo aan sharci lahayn. waxaa dhacday in caruurtii iyo waalidkoodii la kala saaro, waxaa dhacday in dad tiro badan lagu shaqeyso oo aan canshuur bixin oo aan wax micnole la siin, oo runtii aada moodo aada ay u xaqiran yihiin haddana dalkii ay joogaan, inaan caruurtii iskuulkii aadi karin malaayiinna ay yihiin. marka waxqabad dhabarna waa jiraa oo loo baahan yahay in wax laga qabto xagga bini-aadamnimada iyo xagga dadkan in la sharciyeeyo oo hadhowtadii aanay dembiga iyo ay galaan iyo waxaasi ay yaraadaan ilaa kulli sharci darrey ku joogayaane. marka arrintaas labada afle sidaasay u jirtaa. waxaase lagu eedeynayaa isagu arrintan dhan inuu siyaasad u sameynayo iyo ballanqaad uu ka sameeyey bulshada Latinaha markii hore uu campaignka ama ololaha ku jiray.
maxaa ku qasba madaxweynaha in go-aan keligiisa oo weliba miisaankan la oo arrinta nuucaan xambaarsan uu gaaro, iyadoo kongareskiina uu aada ogtahay meesha uu taagan yahay, gaar ahaana xisbiga jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda labada gol?
laba arrimood baa ugu wacan. midi waxaa weeye isagoo waqti uu ku yaryahay oo 2 sannadood u hartay oo raba inuu magac ka tago arrintaana uu ballan qaadayna uu fuliyo, oo taasi waa midda isaga waxaan la yidhahda legacy-giisa ama yacni ballanqaadyadii uu hore u qaaday inuu fuliyo, oo isagoo xisbigiisa iyo u danayn iyo dadkaas sharci darrada ku jooga oo tirada badan intaba, midi waa middaas. midda kalena waxa weeye sharcigii la keenay baarlamaanka ama kongareska muddo yeelay oo aada looga dooday oo xataa waxaa jiray senatku inuu baasiyey aqalka sare inuu sharci dhammaystiray oo aqalka hoose uu dhaafi waayey in cod loo qaado loo waayey, isagu marka madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa si kastaan yeelay in muddo ahaan isku dayeynay in sharcigan la gudbiyo. sharcigii ma haddii la gudbin waayey awood waxaan u leeyahay anugu inaan wixii aan fulin karo fuliyo, intii ay u xayiraayeen dadka iyo Mareykanku iyo dadkan sharci darrada ku jooga intay xayiraan kareen waa xayirnaayeen. awooddan anigu aan leeyahay oo dastuuriga ahaan marka fulinayaa buu leeyahay.
ugu dambeyntii taariikhda Mareykanka iyo madaxweyneyaasha marka dib wax yar aan ugu noqono, horey ma u dhacday in madaxweyne go-aan miisaankan oo kale leh oo keligiisa uu qaato iyadoo labadii aqal ay kasoo horjeedaan?
haa, madaxweyneyaashii hore oo dhan waa samayn jireen waxaa ama dimuqraadiga ahaado xisbiga dimuqraadiga ama xisbiga jamhuuriga ha ahaado, oo xataa 86 xataa Reagan waa sameeyey, meelo badan baa maaragtay laga sameeyey Bush basi. marka marna ma ahan wax aan hore u dhicin. madaxweyneyaashii hore dhan waa samayn jireen, qaabka ay u samayn jireen baa kala duwanaa. runtii marka la fiirsana tiisaaba ugu khafiifsanba.
cabdiqafaar cabdi wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin axmed iman, halkaad kala socotana waa VOA.
markaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka indoneesiya oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ayaa arbacadii ina dhaaftay waxaa caasimada dalkaasi ee jakarta loo soo magacaabay guddoomiye cusub laakiin waxaa arrintan ahamiyad gaara siinaya iyada oo guddoomiyaha cusub ee caasimada indoneesiya loo soo magacaabay nin aan muslin ahayn oo haysta diinta kristanka arrintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii kooxo badan ay ka biyadiideen dhinaca kalena guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay magaalada jakarta waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda laga tirada badan yahay ee asalkoodu shiinaha yahay haddaba waa kuma guddoomiyaha cusub ee magaalada jakarta waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cumar jaamac oo wax ka barta jaamacadda magaalada jakarta muddona ku noolaa dalkaasi
aad iyo aad xuseen oo aad ba umahadsan tahay waa runta jakarta waxay yeelatay arbacadii waxaa loogu dhawaaqay guddoomiye cusub inay yeelato ninkaasoo lagu magacaabo la dhaho basuki tajahaja burnama inta badanna loogu yeero nainas ahaan inusaa ku yaqaana ahog ninka horta sidiisaba wuxuu dhashay june 29 1966 waana 48 jir wuxuu kasoo jeedaa qowmiyadda chineska markiisa hore wuxuu ahaa ku-xigeenkii maxaa laa sheegay guddoomiyii hore ee jakarta oo hadda isagu noqday madaxweynaha loo doortay madaxweynaha dalka indoneesiya 2014-2019 marka ninkaas hore oo guddoomiyaha jakarta ahaa oo la horan jiray jokowi dodo haddana ah madaxweynaha dalka ayuu wuxuu ahaa ku-xigeen kadibna markii guddoomiyihii hore loo doortay inuu dalka madaxweyne ka noqdo isagana si toosa markaas isagoo ku-xigeenkiisii ahaa wuxuu markaas isagana usuurto gashay in loo doorto markaas u bedelo ninka hore oo booska banayo madaxweynenimada jakarta madaxweynena u dalacay haddaan wax yar xuseen waxaan kaga istaabto constitutionka dalka ama dastuurka dalka indoneesiya ayaa ninkan u ogolaanaya inuu noqdo maxaa la ay sheegeen guddoomiyaha jakarta
ma aha markii ugu horreysay taariikhda dalkaasi indoneesiya in guddoomiye kristan ah loo magacaabo magaalada jakarta sannadkii 1964 ayuu madaxweynihii waagaasi master sukarno waxa uu magacaabay guddoomiye kristan ah oo weliba ka soo jeeda qowmiyadda shiinaha laakiin waxa uu xilka hayay hal sano oo keliya kadibna waa uu iscasilay dadka diidan magacaabista guddoomiyaha cusub ee aan muslimka ahayn ayaa dhigay bannaanbaxyo laakiin dhinaca kalena waxaa jira dad taageersan sida uu sharaxayo maxamed cumar jaamac
arrintan marka ay soo baxdayba oo laga dhawaajiyay ninka inuu noqonayo guddoomiyaha jakarta jakartana ay tahay caasimada ay ku nool yihiin muslimka adduunka ugu badan horta waxaa soo baxaya cabasho badan oo kasoo baxaysay dadka muslimiinta u badan oo ku cabanayay in ayagoo maxaa laha islaam ah inay aysan macquul ahayn in caasimadooda uu nin aan diinta islaamka haysano kristana oo markaasi uu guddoomiye ka noqdo cabasho badan baya shacabka ka muujiyeen mudaharaada ayay meel walba ka dhigayeen markii loo magaca loo dhaaranayay inuu noqonayo guddoomiyaha jakarta boliisku waxay sheegeen in ay wadooyinka soo dhoobeen in ka badan 12,000 oo askari oo markaas ilaalinaya amniga iyo maxaa la sheeg si markaas wax carqaladaa ama rabshada aysan caasimada uga dhicin aada u weyn bay dadku uga soo horjeedaan indoneesiyaanka meel walba waxay aad uga mudaharaadayaan ay leeyihiin annagoo ah dalka ugu weyn oo islaamka adduunka ku nool yahay in caasimadeeni markaas nin aan diinta islaamka haysan uu guddoomiye ka noqdo aada bay u adag tahay mana aqbali karno dhankan haddii loo fiiriyay dowladduna waxay ku candiconaysaa ninkan inuu dastuurka dalka u ogolaanayo inuu noqdo guddoomiyaha jakarta dadkaas ayagu waxay ku doodayaan in ninkan uu ogolaanayo dastuurka ayna waajib tahay inay dastuurka la raaco waayo dastuurkooda wuxuu qabaa haddii guddoomiyaha ninka guddoomiyaha ah hadduu jagada baneeyo ama qaab kalu asagu uga taga jagada ama iska casila ama u geerihii wax ku timaada ama xilka xilka weyn loo doorto in si toosa inta waqtigiisa uga dhiman booska guddoomiyaha uu si toos u bedelayo guddoomiye ku-xigeenka marka ninkan guddoomiyii hore jakarta oo hadda madaxweynaha loo doorto ayuu wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeen ninkii markaas hore gudoomiyahayna markuu toos loogu doortay markuu doorashada hadda Indonesia ka dhacday loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Indonesia, asagana si toos ah wuxuu markaas ugu wareegay inuu noqdo maxaa la sheegay gudoomiyaha inta ka dhiman xilka sii haynayo toos baxa loogu doortay gudoomiyaha Jakarta. Marka dadka taageersan oo Indonesianka oo dowladda iyo Indonesian kale waxay ku doodayaan ninkan inuu ogolaanayo dastuurku inuu maxaa la sheegay inuu dalka uu ka noqdo maxaa la Jakarta gudoomiye, isla markaasina ay tahay yacni wax waajib in aan dastuurka raacno ayay leeyihiin intooda badan oo ninkan taageersan.
Dalka Indonesia oo ka kooban jasiirado fara badan oo isku garab yaala waxa uu ka mid yahay dalalka ugu dadka badan caalamka, waxaana lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin 250 million oo qof, kuwaasi oo u badan muslimiin, taasi oo ka dhigaysa dalka caalamka ugu muslimiinta badan. Sidaasi oo ay tahay haddana waxaa ku nool qowmiyado kala duwan oo haysta diimo kala duwan.
Dalkan sida caadiga waxaa ka jira 5 diimood, shanta diimood waxaa ugu badan dadka populationka horta sidedaba waxa waaye qiyaas ahaan waa 240 million baa lagu qiyaasaa. Shanta diimood bay kala haystaan 89% dadku waa islaam. Inta kasoo hartay ba waxa haysaan marka diimaha kale sida katoliga, hinduuga iyo diimaha kale. Marka diimaha kale oo kale waxay noqonayaan wax ka yar maxaa la 1%, 1%, 2%, 3% maa isugu soo aruurayaan, laakiin majority-ga badnaanta dalku 89% waa muslim.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkana waxaa nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan.
halka dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, Falastiin Axmed Iimaan ayaa kala sheekaysatay Maxamuud Mascade.
Mascad, ciyaarihii kubadda kolayga ama basketballka ee dalkan Mareykanka si xiiso leh ayay u socdaan, sidee kooxuhu u muuqdaan una kala sarreeyaan xilli ciyaareedkan?
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Ciyaaraha Mareykanka, ciyaarahan NBA-da loo yaqaano ee kubadda kolayga ee Mareykanka, dabcan waa bilow hadda oo kooxuhu ugu badnaan 13 kulan ayay ciyaareen, amaba 12 kulan, 11 kulan hadba kooxdu sida ay u ciyaartay ku xiran tahay. Laakiin waxaad moodaa in kooxo badan oo magac lahaa ciyaarta kubadda kolayga aanay dardar wanaagsan la soo gelin, halka kuwa kale oo aan la filaynba ay meel wanaagsan marayaan. Haddii dhinaca bariga ee Falastiin ay aan jalleecno oo kale, kooxda Toronto dadku badanaa waxa ay qiyaasaan inaanay ahayn koox wanaagsan, isla markaasina taariikhdeeda kubadda kolaygu ma ahan mid wanaagsan. Inta jeer ay usoo gudubtay wareega labaad ee ciyaaruhuna sidaa uma badna. Toronto hadda bariga oo dhan ayada hogaaminaysa oo 11 kulan oo ciyaartay 9 kamid ayay badisay, 2 kulan oo kaliya ayaa laga badiyey. Chicago ayaa ku xigta oo dabcan dad fara badan ay ka filayeen sanadkan iyadu wax badan samayn karto, maadaama ciyaarihan dhaawac kaga maqnaa, Derrick Rose-na uu soo laabtay, Gasol-na ay Lakers ka soo qaateen. Laakiin mashaqada ku dhacday Chicago Bulls oo kale waxay tahay in ciyaarihankii Derrick Rose haddana uu dhaawac kale kaga laabtay, sidoo kalena Gasol isna hadda la leeyahay kulan ay daqiiqado kadib ciyaari doonaan, isagana lama ciyaarsiinayo. Waxaa la diidan yahay in isna bal dhaawac kale uu soo gaaro, waa laga shakisay inuu dhaawac qabay in kale. Dhinaca haddaad fiiriso marka kooxdii New York Knicks oo lacag fara badan la geliyey ciyaartoygii Carmelo Anthony sanadkan dib u saxiixeen, Phil Jacksonkii kooxka badan Chicago iyo Lakers soo qaaday oo wax laga filayay, waa kooxda ugu hooseysa ee halka sareysa. Labada kooxood ugu hooseeya NBA-da ka mid tahay oo Philadelphia ayunbaa ka hooseysa. Dhinaca galbeedka haddii aan jaleecno, kooxda Memphis Grizzlies cidina waxba kama filayn sanadkan inay meel wanaagsan iman karto. 12 kulan oo ciyaartay, 10 kamida way badisay, 2 kulan oo kaliya ayaa laga badiyey. Golden State oo iyaduna ah koox kale oo aan badanaa waxba laga filin ayaa iyaduna kaalinta labaad ku jirto, 10 kulan ciyaartay, 8 kamida way badisay. Waxaad halkaas ka dareemaysaa in isbeddel uu ku dhacay qaabkii ay kooxaha NBA-du ahaan jireen. Dhinaca aad sii fiiriso oo kale, kooxaha Oklahoma City LA Lakers ayaa ah kooxaha ugu hooseeya. Dabcan Oklahoma waxaa ka dhaawacmay xidigii ku duuli jireen Kevin Durant, sidoo kale hadana waxaa ka sii dhaawacmay ciyaaryahankii Russell Westbrook. Sida ay u jaban tahay kooxdaasi, laakiin LA Lakers oo kale ciyaaryahan Kobe Bryant oo kaliya ayaa moodaa wax macna sameynaya inuu kaga jiro, isaguna waa nin gaboobay oo hadda waxa uu jiraa 37 sano hadii aad jirtana dee ciyaaraha kubadda koleyga, way nin gaboobay baa lagu tirinayaa. Marka sidaaba isbeddel lama filaanihi uga dhex muuqdaa, laakiin kooxda dhinaca aadka dadku ay u hadal hayaan waa LA Clippers, kooxdii ninkii Sterling lagala wareegay kadib markii uu hadalladii cusurnimada ahaa ku kacay oo nin kale ayaa iibsaday. Waxaadna moodaa hadda dhowrkii kulan ugu dambeysa inay kor usoo kacayso ciyaartooda heysatay macalinka wadda. Marka la fiiriyana kooxdaas ayaa iyadana la filayaa inay noqon doonto koox magaca sanadkan ka samaysa ciyaaraha kubadda koleyga dalka Mareykanka.
Aad u mahadsantahay Maxamed Masaad. Haddii aan ciyaarihii intaasi ku dhaafnana dhegeystayaal, markana kaalmihii suugaanta waa heesti gaasir ah, codka macaan ee banaxristii Janne aha ka waraabiye fanaanka Maxamed Axmed. raali ahada dhegeystayaal, waa codka macaan ee fanaanka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiye Maxamed Muuge. Codka Maxamed Muuge Ibn Xariisi Janaha ka waraabiye gabagaba ayay ahayd guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waa Xuseen Barraadan iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.